Krakova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Sutra konstitutivna sednica Skupštine Srbije u Novom Sadu, konstituisan parlament Vojvodine, na čijem će čelu i u naredne 4 godine biti Ištvan Pastor. Ivanić i Dodik razgovarali o popisu stanovništva u BiH. Odluka o programu obrade podataka nije prihvatljiva za Republiku Srpsku, saopšteno posle sastanka. Nemački poslanici usvojili rezoluciju kojom se turski masakr nad Jermenima označava kao genocid. Nemačka rezolucija će ozbiljno ugroziti odnose, poručuje turski predsjednik Erdogan. U Francuskoj u štrajku zaposleni u 16 od 19 francuskih nuklearnih elektrana koje obezbeđuju najveći deo električne energije u zemlji. U četvrtfinalu Roland Garrosa, Novak Đoković, Tomaš Berdih. U toku je treći set, prva dva dobio naš teniser. Sutra oblačno, moguća kiša, jaki pljuskovi i grad, temperatura do 27 stepeni. Skoro mesec i po dana od izbora u Novom Sadu je konstituisana Skupština Vojvodine. Za predsjednika pokrajinskog parlamenta je ponovo izabran Ištvan Pastor. Za njegov izbor glasao je 91 poslanik, protiv je bilo 14, uzdržano 13. Izbor Pastora su podržali osim Saveza vojvođanskih Mađara i naprednjaci, SPS i radikali, protiv je bio DS, a uzdržani poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine. Sledi izbor pokrajinske vlade i to će, najavljuje Pastor, biti glavna tema narednog zasedanja pokrajinskog parlamenta. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Posle više od decenije, kada je u Skupštini Vojvodine većinu činila koalicija oko Demokratske stranke, sada od 120 poslaničkih mesta naprednjaci imaju čak 63, a demokrate 10. Pored ove dve stranke verifikovano je još 5 poslaničkih grupa: Savez vojvođanskih Mađara, Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije, Srpska radikalna stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Dosta je bilo. Preuzimajući dužnost, novi stari predsednik Ištvan Pastor kao ključnu reč u svom radu naveo je odgovornost.
Samo odgovorno, rukovodeći se svojom savešću, predsednik čuva dignitet Skupštine Narodne Pokrajine Vojvodine.
Na dnevnom redu prve skupštinske sednice biće predstavljena nova pokrajinska vlada.
Pa ja očekujem da sledeća sednica bude u sledećih 10 dana i to bi bila osnovna tema po kojoj bi se ta sednica zakazala.
Šef poslaničke grupe naprednjaka Milenko Jovanov smatra da nova vlada neće kao prethodna izazivati tenzije na relaciji Novi Sad-Beograd.
Posle 16 godina sistematskog upropuštavanja Vojvodine sada potrebno zasukati rukave i krenuti podizati stvari iz pepela. Ne radimo ono što je bio u prethodnom periodu slučaj, da se institucije autonomne pokrajine Vojvodine zloupotrebljavaju za lično bogaćenje ili za izazivanje sukoba na relaciji Beograd-Novi Sad.
Prvi čovjek pokrajinskih demokrata Miroslav Vasin, sada kao poslanik opozicione stranke, kaže da će i sa ove pozicije demokrate nastaviti da vode dosadašnju politiku.
Demokratska stranka i naša poslanička grupa će biti oštra opozicija i dalje zalagati da se politika u Vojvodini vodi kako smo je mi vodili, jer mi smatramo da smo politiku dobro vodili.
Ovo je prvi put da su izbori za poslanike Skupštine Vojvodine bili samo po proporcionalnom sistemu. Znači da se glasalo za stranačke liste, a ne i za pojedinačne kandidate.
Konstitutivna sednica Skupštine Srbije održat će se sutra, bit će verifikovani mandati 250 novih poslanika, a na dnevnom redu bit će i izbor predsjednika najvišeg zakonodavnog tela i izbor potpredsjednika i generalnog sekretara. Sednicu je zakazala predsjednica odlazećeg saziva Maja Gojković, koja bi prema najavama trebalo da ostane na tom mestu i u naredne 4 godine. Poslanici iz 27 stranaka, koliko ih se izborilo za mandate, uveliko se dogovaraju o formiranju poslaničkih klubova.
Najveći poslanički klub SNS predvodiće Aleksandar Martinović, radikale predvodi Vojislav Šešelj, demokrate Bojan Pajtić, pokret Dosta je bilo Saša Radulović, DSS Sanda Rašković Ivić, pokret Dveri Boško Bradović. U SPS-u šefa poslaničkog kluba biraju sutra. U SDS-u još nije odlučeno da li će koalicija SDS, LDP, LSV imati zajednički poslanički klub. U SDPS-u, kako stvari stoje, neće biti izmena u odnosu na prošli saziv, dok će zajednički poslanički klub bi imati Savez vojvođanskih Mađara i Partija za demokratsko delovanje, a njima će rukovoditi Balint Pastor.
Očekuje se da će u novom sazivu biti najmanje 14 poslaničkih klubova, što će doneti drugačiji raspored vremena kojim će stranke raspolagati u raspravama. O tome Mirjana Nikolić.
Ukupno vreme za raspravu o nekom zakonu je 5 časova, a kako će biti raspoređeno zavisi od broja poslaničkih klubova. Njihova uloga u radu parlamenta je veoma važna i trebalo bi da doprinese većem kvalitetu rasprava, objašnjava potpredsednica parlamenta Gordana Čomić.
Svaka poslanička grupa ima određeno vreme, proporcionalno broju poslanika koje koristi u plenumu u raspravi. Predsednik poslaničke grupe ima posebna prava i duže vreme kojem može da izlaže, ima pravo na replike, a inače je kao predsednik poslaničke grupe i član kolegijuma Skupštine koji mora po zakonu Narodne skupštine da se sastane pre svakog redovnog zasedanja i prolećnjeg i jesenjeg, da utvrdi plan rada i da se dogovara o radu same Skupštine.
Očekuje se da iz najjače liste Srbija pobeđuje proisteknu bar 4 poslanička kluba. Od ukupno 131 poslanika SNS ima 98 predstavnika i sa njima u istoj poslaničkoj grupi najverovatnije ostaje Pokret socijalista, SPO i SNP, koji imaju po 3 mesta. 5 ili više mandata, što je uslov da se formira poslanička grupa, imaju Socijaldemokratska partija, PUPS i Nova Srbija, koji su imali odvojene klubove i u prethodnom sazivu. Bez obzira na to sa kim je stranka ušla u predizbornu koaliciju, ona će parlamentarni život iskoristiti da iznese svoje ideje, koje nisu uvek potpuno iste kod svih koalicionih partnera, kaže potpredsednik Skupštine u prethodnom sazivu Vladimir Marinković.
Prosto da se naš glas na taj način čuje, a i da naravno naši birači koji su nas birali mogu da vide da se ta politika koju promovišemo u izbornoj kampanji, a i posle tokom učešća u vladi i parlamentu, da se zaista zalažemo za nju.
Svoje prostorije, stručne saradnike i ostale pogodnosti u novom sazivu mogu da očekuju odvojeno i socijalisti i Jedinstvena Srbija, kao i 13 poslanika Dveri i DSS-a. Samostalni klub imaće radikali kao i pokret Dosta je bilo. Lista oko Demokratske stranke verovatno ostaje u zajedničkom, dok će se koalicija Čeda Boris Čanak verovatno razdvojiti u 2 kluba. Dosadašnja praksa pokazala je da se poslanici stranaka nacionalnih manjina uglavnom udružuju u zajednički klub, a mogu izabrati i da nastupaju kao samostalni poslanici. Ukupno vreme koje neko iskoristi da se nametne javnosti na kraju više zavisi od broja amandmana koje podnosi na zakonske predloge nego od poslaničke grupe iz koje dolazi.
Rok za predaju izveštaja o troškovima izborne kampanje za političke subjekte koji su učestvovali na aprilskim parlamentarnim izborima je 5. jun, dok učesnici na pokrajinskim izborima to moraju da učine zaključno sa sutrašnjim danom, podsjeća Agencija za borbu protiv korupcije. Rokovi za lokalne izbore su različiti i zavise od dana proglašenja konačnih rezultata. Politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji moraju da podnesu izveštaj o troškovima izborne kampanje agenciji najkasnije 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.
Dan pošto je Brisel dao zeleno svetlo da Srbija otvori poglavlje 23, pregovarački tim naše zemlje jutros je dostavio pregovaračke pozicije za poglavlje 23 i 24, kao i za poglavlje 5 koje se tiče javnih nabavki. To je potvrdila šefica tima za pregovore sa Evropskom unijom, Tanja Miščević.
Već sutra, u petak, države članice raspravljaće o tom tekstu pregovaračkih pozicija za poglavlje 23-24, onda na osnovu njih treba da predstavi ono što se naziva zajednička pregovaračka pozicija. A onda počinje nova rasprava između država članica o tim prelaznim merilima. Rasprava bi trebala da bude dosta intenzivna, a nadamo se kratka da bismo mogli da otvorimo ova dva plus poglavlje 5 do kraja juna meseca.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da je otvaranje svih poglavlja važno za društvo u celini, koje će se, kako kaže, tako približiti evropskim vrednostima.
Evropske integracije treba da budu deo unutrašnje politike naše zemlje, da koristimo fondove za regionalni razvoj, za lokalni razvoj, dakle za unapređenje vladavine prava i svega drugog. Prema tome, to je za nas važno i dobro, evo, da ćemo uspeti. Ne zaboravimo da se referendum u Britaniji o ostanku Evropskoj uniji održava 23. 3. juna, tako da ja mislim da će i to na neki način uticati na određivanje datuma međuvladine konferencije, ali svakako da ćemo, ja verujem, tokom završetka holandskog predsedavanja, koja je zaista, moram da pomenem, Holandija bila vrlo konstruktivna i zaista se zalagala da Srbija otvori ova poglavlja i mislim da ćemo to uspeti do kraja.
Slušate novosti dana. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik saglasili su se na sastanku u Banja Luci da je neprihvatljiva odluka o programu obrade podataka popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, koji je doneo direktor Agencije za statistiku Velimir Jukić, a po kojoj u popis uvršteno 200.000 stanovnika koji ne žive u toj zemlji. Ivanić je rekao da će biti ispitani navodi da je Jukić odluku o popisu doneo nakon razgovora u tužilaštvu. Dodik je rekao da je spreman da izda nalog da se Republika Srpska povuče i ne učestvuje u radu na popisu. Detaljnije u prilogu Jelene Vidić.
Nepune tri nedelje pošto su predvodili mitinge vlasti i opozicije i razmenili teške optužbe za izdaju, odnosno korupciju, Milorad Dodik danas je u Banja Luci bio gost člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića. Povod sastanga i potom usaglašenih stavova bila je odluka direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića da bez saglasnosti Republike Srpske objavi rezultate popisa stanovništva urađenog još pre 3 godine, a u koji je uvršteno 200.000 ljudi koji ne žive u toj zemlji. Mladen Ivanić upozorava da popis mora da se vrati u nadležne institucije, jer je sve, kako je rekao, urađeno protiv interesa Republike Srpske i srpskog naroda.
Posebno ću tražiti da se provere informacije o tome da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine vršilo direktni pritisak na nadležne ljude. To je stvar o kojoj se potpuno javno priča po političkim krugovima u Sarajevu.
Milorad Dodik upozorava da su zloupotreba popisa i preglasavanje Republike Srpske crvena linija ispod koje Banja Luka neće ići.
Prema sam da vidimo na koji će se naći stvar odvijati, a nakon toga da našoj agenciji za statistiku damo nalog da prestane bilo kakvu komunikaciju sa statističkim organizacijama u Bosni i Hercegovini. Dakle, 196.000 ne može da dođe na listu bilo kakve statistike popisa u Bosni i Hercegovini. Ni sa znakom nacionalne pripadnosti, ni bez znaka nacionalne pripadnosti, to ne može da ide.
Iako se slažemo da je popis zloupotrebljen na štetu Republike Srpske, ne delimo iste stavove o odnosu prema zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, kaže Mladen Ivanić.
Mala razlika između mene i gospodina Dodika, što ja mislim da mi trebamo ostati u institucijama, ali naravno čvrsto sprečavati donošenje bilo koje odluke koja je štetna bila po Republiku Srpsku.
Profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka Ivan Šijaković smatra da je današnji sastanak klasičan manevar Milorada Dodika sa ciljem da zadrži kontrolu nad događanjima u Republici Srpskoj.
Čim je čuo da će Ivanić dolaziti kod Vučića i Nikolića, onbah je i on dotrčao u isto vreme, jer prosto tako to radi. Zbog toga je organizovao i miting da bi pokazao da ipak on kontroliše celu situaciju, a sada su našli jedan vrlo godan moment, odnosno tako im se to lepo namestilo, da su iz Sarajeva došle nekakva nesuglasje i neka vrsta provociranja Republike Srpske od strane muftije i od strane samog člana predsjedništva Izetbegovića.
Profesor Šijaković ističe da lideri sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini koriste iste metode mobilizacije sunarodnika širenjem straha kako bi očuvali svoje položaje. Objavljivanje popisa stanovništva iz 2013. godine inače je jedan od uslova na koje se Bosna i Hercegovina obavezala na svom evropskom putu, a koštao je oko 50 miliona konvertibilnih maraka.
Vrhovni sud Hrvatske počeo je sednicu na kojoj ponovo razmatra prvostepenu presudu Zagrebačkog županijskog suda, kojim je Branimir Glavaš osuđen na 10-godišnju zatvorsku kaznu zbog ratnih zločina nad civilima srpske nacionalnosti u Osijeku 1991. Novi postupak je pokrenut pošto je Ustavni sud početkom prošle godine ukinuo pravosnažnu presudu Vrhovnog suda, kojim je Glavaš bio osuđen na 8 godina zatvora. Sednica Vrhovnog suda trajeće 2 dana. Na sudu se pojavio i Glavaš, koji je rekao da će se, ako ponovo bude osuđen, obratiti sudu u Strasburu.
Nemački parlament izglasao je rezoluciju po kojoj je turski zločin nad Jermenima 1915. i 1916. godine proglašen genocidom. Samo je jedan poslanik bio uzdržan, a jedan protiv. Nemačka je 28. zemlja koja je priznala genocid nad Jermenima, a među njima su Francuska i Rusija. Turska je svog ambasadora u Nemačkoj pozvala na konsultacije, a sa više informacije iz Nemačke za Novosti danas se javlja dopisnik politike Nenad Radičević.
Prema prvim saznanjima, zvanična Ankara je već, kao i što se očekivalo, odmah povukla svog ambasadora iz Berlina, a još se očekuju žestoke reakcije. Doduše, ono što je primetno, iako je podršku rezolucija dobila od svih političkih, parlamentarnih političkih stranaka u Nemačkoj, primetno je bilo odsustvo tri ključna čoveka nemačke vlade koji su time izbjegli da glasuju, a to je pre svega kancelarka Angela Merkel, vicekancelar Sigmar Gabriel i šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Oni su očigledno time želeli da izbjegnu još veći prst u oko Ankari i da prosto daju neku šansu da ti tursko-nemački odnosi ne odu previše nizbrdo, naročito u situaciji kada Nemačka mnogo nade polaže u realizaciji sporazuma između Evropske unije i Turske o smanjenju talasa izbjeglica, a što će reći pre svega smanjenju talasa izbjeglica ka Nemačkoj.
Zvanična Ankara osuđuje odluku Bundestaga ocenjujući da je Nemačka napravila istorijsku grešku. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan je rekao da će se nemačka rezolucija o genocidu nad Jermenima ozbiljno odraziti na odnose Berlina i Ankare, javile su agencije. Jermenija pozdravlja usvajanje rezolucije u Bundestagu. Jermeni tvrde inače da je 1,5 milion Jermena ubijeno između 1915. i 1917. kada se Osmansko carstvo raspadalo, dok moderna Turska tu tvrdnju odbacuje. A ovo su i ostale vesti sveta.
U Francuskoj su članovi sindikata Generalna konfederacija rada odlučili da u 16 od 19 francuskih nuklearnih elektrana stupe u štrajk i prekinu isporuku električne energije. Tako će se radnici elektrana pridružiti protestima kojima zaposleni širom Francuske nastoje naterati vladu da povuče sporni plan reforme radnog zakonodavstva. Sirijska vojska objavila je snimak uhapšenog pripadnika Islamske države poznatog pod nadimkom Buldožer. Kako prenose svetski mediji, Dželat s crnom maskom, koji je godinama širio strah u video snimcima pogubljenja zarobljenika, uhapšen je u Siriji. U prestonici Somalije Mogadišu okončana je opsada hotela, a u napadu je ubijeno 16 ljudi, dok je 55 ranjeno. Među žrtvama su i dvojica poslanika, odgovorno za napad preuzeli su ekstremisti somalijske grupe Al-Shabab. Policija je saopštila da su većinom ubijeni civili i da je hotel Ambasador sada bezbedan. Svedoci navode da su vidjeli tela bar 8 napadača.
U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je novu optužnicu protiv Dragoslava Kosmajca, kojom ga tereti za zloupotrebu službenog položaja u podstrekavanju. Optužnica je podignuta nakon što je po nalogu Višeg suda istraga dopunjena. Pored Kosmajca za zloupotrebu službenog položaja okrivljen je službenik opštine Zvezdara Dragi Milidrag, a geometru Republičkog geodetskog zavoda Milanu Rapajiću na teret se stavlja pomaganje u izvršenju tog krivičnog dela. Pre dva dana prvi osnovni sud odbacio je optužni predlog osnovnog tužilaštva koji je Kosmajca teretio za utaju poreza, pošto je utvrdio da nije reč o krivičnom delu, već prekršaju. Milka Babić.
Prijava protiv Dragoslava Kosmajca za utaju poreza podneta je početkom maja. Policija je protiv njega u novembru 2014. godine podnela prijave za još 4 krivična dela, ali za njih nije optužen jer za neka od tih dela nije bilo dokaza, a druga su zastarela. Slučaj Kosmajac opominje čitavo društvo da se politika i sudstvo moraju jasno razgraničiti, a da pretpostavka nevinosti mora da se poštuje, smatra Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Kada pogledamo da su i hapšenje i kasniji postupak najavljivali iz krugova politike, tako da se tu na određeni način politika uplela u ceo postupak, a sa druge strane i mediji koji su, znači, bez suđenja nekoga osudili, a vidimo da na kraju pravosuđe nije izreklo bilo kakvu sankciju. Tu se stvarno opravdano može postaviti pitanje i prava onih protiv kojih se ovaj postupak vodio, njihovih porodica. Verujem da je u velikoj meri tu njihovo pravo bilo povređeno zbog toga što se postupak i ovoliko dugo vodio, a sa druge strane jeste započeo izdve krugova politike.
Svi predmeti u vezi s poreskom utajom moraju da se provere, naglašava predsjednik sindikata zaposlenih u pravosuđu Slađanka Milošević. Kaže da je premijera upozorila da se u pravosuđu odbacuju prijave za dokazane utaje višemilionskih iznosa.
Ja ne znam da li ste vi čuli, ali evo ja radim u pravosuđu, ja nikada nisam čula da je neko osuđen za utaju poreza. Mi imamo neosnovane pritvore, kasnije se utvrdi da su neosnovani, imamo optužnice koje se podižu pa se nakon podizanja optužnice prikupljaju dokazi, imamo oslobađajuće presude, verovatno u nedostatku valjanih dokaza, dakle neko je omanuo.
Odgovornost za takvo stanje moraju da snose i sudije i tužioci, naglašava Miloševićeva.
Ukoliko se utvrdi neka nezakonitost i nepravilnost u radu sudije i tužilaca, zbog čega Republika Srbija pretrpi štetu, država može da zahteva obeštećenje od sudije i tužioca, ali se to nikada u praksi nije desilo i moje mišljenje zašto sudije i tužioci ćute jeste upravo zbog toga što i njima država veoma gleda kroz prste.
Dragoslav Kosmajac je uhapšen u novembru 2014. godine u svojoj kući na Zvezdari, nakon što je u izjavama predstavnika vlasti dovođen u vezu sa trgovinom narkoticima. Iz pritvora je uz kauciju pušten 3 meseca kasnije.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je na 4,5 godine zatvora osudio Sinišu Stojčića, a nekadašnjeg direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa na 2,5 godine zatvora zbog šverca cigareta u Srbiji tokom 90. godina. Objavljeno je na sajtu tog suda. Time je potvrđena drugostepena odluka tog suda od prošle godine, kojim je Stojčić proglašen krivim i osuđen, nakon što je prethodno u 2 navrata zbog zastarelosti krivičnog gonjenja specijalni sud odbio optužbu protiv njega.
EPS snabdevanje je pre 3 godine izdvojeno iz Elektroprivrede Srbije kao posebno privredno društvo. Vraćeno je juče pod okrilje Elektroprivrede Srbije. Nikome nije jasno zašto, iako iz te kompanije poručuju da je to nastavak reorganizacije u cilju profitabilnijeg i efikasnijeg poslovanja EPS-a. Šta kažu stručnjaci? Nataša Ćimović.
MMF dolazi uskoro po formiranju nove vlade, zamerke su ostale iste. Malo se uradilo na reformi javnih preduzeća. Što se tiče EPS-a, u prvoj fazi reorganizacije pre 3 godine počeo je da funkcioniše kao objedinjeni sistem, u kojem su nekadašnjih 14 delova grupisani u 3 celine za proizvodnju, distribuciju i snabdevanje električnom energijom. EPS je, dakle, do juče imao 3 privredna društva, a danas samo 2, jer je EPS snabdevanje pripojeno ponovo Elektroprivredi Srbije. Iako VD direktor te kompanije Milorad Grčić uverava da je to samo nastavak reorganizacije radi efikasnijeg i profitabilnijeg poslovanja, ekonomisti Mlađanu Kovačeviću nije jasno šta se u tom javnom preduzeću radi i po kom planu ide ta reorganizacija, ako uopšte, kaže, plana ima.
Sve to govori da se brzopleto donose odluke vezane za poslovanje Elektroprivrede i da se eto ti ljudi koji donose takve odluke često nisu dovoljno stručni, brzopleti, i da je to još jedan dokaz da na takvim mestima moramo zaista imati ljude koji imaju neku viziju dugoročnu, koji gledaju, što bi šahisti rekli, 3 poteza dobra unapred, a ne samo od danas do sutra.
Nekadašnji je ministar energetike i predstavnik Srbije u MMF-u Srboljub Antić smatra da je novac glavni razlog zašto je EPS snabdevanje vraćeno pod kapu Elektroprivrede Srbije.
Dobra strana EPS snabdevanja je to što njemu ne može da se duguje, a loša strana je što je u jednoj maloj organizaciji unutar kompanije došlo do koncentracije ogromnog novca i onda je to nekome zasmetalo. Znači, kao i obično, kod nas se radi samo o nekoj vrsti centralizacije koja u ovom slučaju možda i nije toliko loša. U kompaniji koja treba da investira, bolje da se finansijska funkcija centralizuje.
Iz EPS-a poručuju da ovo ponovno pripajanje EPS snabdevanja kupci neće osjetiti i da će račune za struju moći da izmire na istim uplatnim mestima i na isti način kao i do sada.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je tokom obilaska graničnog prelaza Batrovci da na autoputevima u Srbiji tokom jula i avgusta neće biti radova kako bi se izbegle saobraćajne gužve u špicu turističke sezone. Najavila je da će granični prelaz Batrovci do 15. jula dobiti novi robni terminal sa 28 parking mesta i dodatnu traku za kamione dužine od 1750 metara. Sa Batrovaca se javlja Gordana Manjančić.
Poslednjih godina ovde je promet saobraćaja povećan za 70%. Da se granični prelaz Batrovci rastereti, ovde je počela izgradnja novog parking prostora za teretna vozila na ulazu u zemlju, nova traka i novi terminal. Prema rečima potpredsednice vlade Srbije i ministarke saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović, koja je danas posetila radove, ovo će doprineti da se saobraćaj rastereti za 30%. Prva faza radova biće završena ovog leta, dok će kompletan posao biti završen iduće godine, što znači da će na ovom prostoru biti izgrađen još jedan parking za putnička vozila na izlazu iz naše zemlje i još 6 traka, što znači da će ih biti ukupno 16.
Srbija jeste zaista najkraća ruta između istoka i zapada. Ogroman broj automobila prolazi, veliki broj automobila prolazi kroz ovaj granični prelaz. Samo u julu i avgustu 1 milion putničkih vozila, godišnje 370.000 teretnih vozila prolazi. Znači, moramo da se obezbedimo kao zemlja, da kada možemo da zaista ne dozvolimo više da imamo onakva čekanja i onako zaista malu propusnu moć koju smo imali u prethodnom periodu. Budući zaista da se koridor 10 završava i da će se polako automobili uopšte saobraćaj vraćati upravo na naš koridor.
Prema rečima Zorane Mihajlović, ovde će biti mnogo posla i za turističku organizaciju Srbije, jer kao što je rekla, treba oplemeniti ovaj prostor, postaviti infopultove, jer je to za strance prvi utisak o našoj zemlji. Kao što je rekla, narednih dana biće pregledani i ostali granični prelazi u zemlji, posle čega će se utvrditi kojom dinamikom će krenuti njihova rekonstrukcija.
Svetske berze i cene nafte danas su u porastu, dok članice naftnog kartela OPEC raspravljaju kako da kontrolišu proizvodnju i potvrde uticaj na tržištu energenata. Pored sastanka OPEC-a u Beču, razvoj na berzama danas zavisi od sastanka Evropske centralne banke. Zašto se čini da naše tržište derivata ne prati svetske cene? Istraživao Milenko Marković.
Veliko je pitanje da li je moguće u Srbiji pronaći vozača koji je zadovoljan cenom goriva, jer svi sa kojima smo razgovarali smatraju da je previsoka.
Uopšte se ne upuštam u razmišljanje da se ne bi nervirala, treba mi gorivo pa ga plaćam, ali mislim da je skupo.
Visoki su zaista, još ako uporedimo onaj period kada su cene u okruženju bile niže, a kod nas ostale na istom nivou, sad su skočili nešto, čini mi se, na pumpama.
Skupo je, u okruženju je mnogo jeftinije. Uopšte ne prate cenu goriva na po barelu i nego na akcize sigurno zimaju.
Međutim, Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, kaže da kupci greše i da cene na pumpama ipak prate cenu nafte na međunarodnim berzama. Upravo poslednje poskupljenje benzina za Mićovića je dokaz da idemo u korak sa svetom.
Od 20. januara do danas sirova nafta je poskupila negde oko 70%. Od početka marta do danas gorivo je poskupilo za jedva nekih 6-7%. Jel ne treba zaboraviti da u maloprodajnoj ceni goriva u ovom trenutku 58% tačno je državno zahvatanje. Ono gotovo uopšte ne zavisi od cene sirove nafte i ono je toliko koliko je akcize 54 dinara bez obzira kolika je cena sirove nafte.
Mićović smatra da država smanjenjem akciza dugoročno ne bi izgubila fiskalne prihode, jer bi privreda sa jeftinijim gorivom postala konkurentnija, a gubitak bi bio nadoknađen privrednim rastom. Cena goriva zavisi i od drugih faktora, objašnjava Nebojša Atanacković iz udruženja AD Nafta.
Maloprodajni objekti, ako nisu nišovi, oni tada se prilagođavaju neke cene prema nišovim cenama, a s druge strane, pošto je potpuno slobodno formiranje, daju vrlo različite cene. Nekad se one razlikuju i po desetak i više dinara, pa ako su pumpe u blizini jedna drugoj, pa imaju međusobnu konkurenciju, onda je cena najčešće niža, a ako se negde na autoputu i ako su usamljene, onda prodavci koriste priliku i daju neke veće cene.
Atanacković smatra da je veoma teško predvideti kretanje cene nafte na svetskim berzama. Prema njegovim rečima, kada je Iran zbog ukidanja sankcija izašao na tržište, svi su očekivali pojeftinjenje, ali je cena po barelu ipak naglo skočila.
Sport na Roland Garrosu, kiša za malo da pokvari planove Novaka Đokovića, ipak uspeo da završi meč. Najbolji teniser sveta se plasirao u polufinale, pobedio je Tomaša Berdiha, na licu mesta je naš kolega Stevan Kovačević.
Tako je, od pre nekoliko trenutaka Novak Đoković u polufinalu savladao je Čeha Tomaša Berdiha sa 3-0, 6-3, 7-5, 6-3. U trećem setu kod rezultata 3-3 usledio je prekid minut 2 zbog kiše koja i dalje sipi. Kako je i najavio, još prvog dana Đoković iz meča u meč igra sve bolje. Protiv Berdiha u prvom setu gotovo bez greške. Break gemove osvojio je u 7. i 9. gemu. Sve to za samo 39 minuta. U drugom setu opet goropadni početak sa breakom do 3-0 i 4-1. A onda kao da se samo na trenutak opustio, kao da je samo na moment opala koncentracija i Berdih je to znalački iskoristio. Prvo pravi break u 7. gemu, a onda servira i stiže do 4-4. Naravno, Đoković ne bi bio to što jeste, najbolji tenis sveta, da u takvim ključnim trenucima ne pruža najviše. U 11. gemu pravi break, a u narednom svojim servisom osvaja set 7-5. U trećem setu Đoković pravi u break u 8. gemu za 5-3, a onda realizuje svoj servis, stavlja tačku na set 6-3 i naravno na meč posle 2 sata i 6 minuta igre. Ko će mu biti protivnik u polufinalu, još se ne zna. Na stadionu Suzanne Lenglen igraju Austrijanac Tim i Belgijanac Goffin. 1-1 u setovima i u trećem setu 40-40. Dakle, duga, neizvesna borba. Bilo kako bilo, Đoković očekuje da će i ovde ponovo jurišati na titulu šampiona. Titulu koja mu nedostaje u prebogatoj kolekciji trofeja.
Hvala kolegi Stevanu Kovačeviću koji se javio sa terena Roland Garrosa, gde i danas ima sporadično kiše. Inače, Pariz se priprema da zatvori liniju podzemne železnice, pošto nivo reke Sene i dalje raste, dok je osoblju Luvra rečeno da će i čuveni muzej verovatno biti zatvoren. U velikim poplavama koje su pogodile Francusku, Nemačku i Austriju stradalo je najmanje 9 ljudi, dok se više njih vode kao nestali. Sinoć je bilo jače kiše i kod nas. U nevremenu koje je zahvatilo Ub i okolinu, oštećena je srednja škola, 26 stambenih i oko 30 pomoćnih objekata. Vetar je odneo deo krova sa zgrade gimnazije Branislav Petronijević i tehničke škole i one su danas zatvorene. U ovom trenutku 24 stepena u Nišu, 23 u Beogradu, 22 u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru i u narednom periodu nestabilno i kišovito. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično s kišom, ponegde mogući jaki pljuskovi grad. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. U Beogradu oblačno sa kratkotrajnom kišom, ujutru 15, tokom dana do 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju, ostanite uz naš program.